Det er bare å si tusen takk. Så nydelig formidlet til oss. Så tusen takk skal dere ha, begge to. I dag så tenkte jeg skulle sjekke litt hvor god dere er på språk. Hvis jeg sier memento mori, er det noen som vet hva det betyr? Ja, ja, absolutt. Rolf Dag kan latin. Kanskje du har gått latinlinje, har du gjort det? Nei. Det. Ja, ok. Vanligvis så oversettes det slik. Husk, du skal dø. Hvis du skal være veldig nøyaktig i oversettelsen, så kunne det like godt være oversatt. Husk din dødelighet. Men du hører liksom at det blir litt grann vanskeligere, så jeg skjønner veldig godt at de har valgt å oversette det. Husk, du skal dø. Det uttrykket har egentlig en helt spesiell sånn utgangspunkt som ikke vi bestandig tenker over i det hele tatt. Og som kan være godt for oss å vite hva som skjer. I Roma, eller under i denne romertida, så var det jo til stadighet ute i kamp forskjellige steder rundt omkring i dette store riket. Og når en hærfører kom tilbake til Roma etter å ha vunnet en viktig seier og kom tilbake, så når det var en stor seier, så ble de innvilget det som de kaller for et triumftog. Og dette triumftoget, det var altså at denne hærlederen, han fikk lov til å bli ført på en hest, eller på en vogn, på en hest gjennom byen. Bak han en del av disse soldatene som hadde vært sammen med han og kjempet. Bak han igjen, bak dem igjen, noen av disse krigsfangene som de hadde tatt. Og til slutt en del av det krigsbytte de hadde med seg. Det var liksom en sånn æresbevisning som de fikk i Romerriket. Men det var en spesiell liten detalj i dette som kan være lurt å få med seg. Og det var det at bak denne hærføreren så sto det en slave. Og den slaven, den hadde som oppgave å holde seierskransen over hodet på denne som hadde blitt innvilget triumftog. Ikke sant? Så vi ser opptoget gå foran. Men han hadde en annen oppgave også. Og det var dette å hviske inn i øret til han, memento mori. Altså, menneske, husk du skal dø. Så midt i triumfen så ble han minnet på dette som er livets virkelighet. Du er dødelig. Og nesten underforstått. Neste gang du drar ut i herferd, det er ikke sikkert du kommer tilbake da. Et flott bilde som på mange måter uttrykker så mange forskjellige ting. Og jeg tenkte, det kunne være godt å ha som et bakteppe når vi kommer til Allehelgens søndag. Fordi at Allehelgens søndag, den har jo begge disse sidene så godt i seg. Både dette med livet, men også dette med døden. Mange av oss, kanskje alle, har noen som spesielt kommer i tankene våre på en sånn Allehelgens dag. Flere har sikkert planer i dag om å kunne gå ned på kirkegården, tenne lys og minnes noen som sto dem veldig nær. Og selv hadde jeg også gjort det, hadde mine nære vært sånn at jeg kunne nå det. Men på denne dagen her, så har jeg også mine som jeg husker på. Jeg husker på far min, som døde i 2010. Jeg husker på farmora mi, som på en spesiell måte var så viktig for meg. Og jeg har fortalt litt om henne før, og jeg skal ikke trekke frem noe av det nå. Og jeg husker mormora mi, mormor og mi som fikk lov til å leve til hun nesten var 102 år gammel. Det som var spesielt med hun mormor og meg, og dette forteller jeg nå fordi at jeg tror at dette kan kaste lys over noe som er viktig. Det var at vi fikk et veldig nært forhold. Og når jeg fikk ansvaret for menigheten nede i Harstad, så bodde hun på et hjem i Kvæfjorden, og jeg var over og besøkte henne 2 og 3 ganger i halvåret. Og det å komme til henne, det var helt spesielt, og vi fant en spesiell tone. En av de tingene som etter hvert ble noe som hun uttrykte ganske tydelig, var dette: jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke får lov til å dra hjem. Jeg skjønner ikke hvorfor Gud ikke kommer og henter meg. Noe av bakteppet var dette at hun kjente på en ensomhet. Hun hadde overlevd alle søskenene sine og alle sine nære. Og kjente at nå var hun klar til å reise hjem. Og jeg og hun, vi fikk ganske mange gode samtaler omkring akkurat dette temaet her. Om dette å dø, om dette med å se fram til å møte Jesus Kristus. Og så sier hun til meg dette at det er så rart, sier hun, for det kan jeg snakke med om dette å dø. Men når jeg nevner det for mora di, eller jeg sier dette at jeg ikke skjønner dette til tanta di, så sier jeg nei, dette må du ikke snakke om i det hele tatt. Og jeg kan jo skjønne at dette er et vanskelig tema, noe som man ikke ønsker å snakke om. Det er jo ingen av oss som i utgangspunktet ønsker å miste noen som står oss nær, ikke sant? Så det blir jo ofte, eller kan bli en litt ubehagelig samtale når det blir et tema. Og samtidig så er det et tema som vi heller ikke skal unngå. Det er viktig også å snakke om akkurat det. Og de som opplever å møte alvorlig sykdom, de merker nok dette at slike tanker, de kommer. Og de tankene, de gjør noe med oss. Og det kan være både nyttig og godt å få lov til å snakke med noen om akkurat døden også. For den kommer jo, selv om vi ikke vet når og hvordan den vil innhente oss. Men vi er dødelige alle sammen. Nå var dette en omvei til det som er dagens tekst. Dagens tekst er hentet fra saligprisningene. Det er Jesus som holder en tale for disiplene sine. Og jeg er ikke sikker på at døden på mange måter hadde noe med et bakteppe i den, når Jesus holdt denne talen i det hele tatt. Og samtidig så er det blitt sånn at akkurat denne teksten, den trekkes fram på Allehelgens søndag. Og vi skjønner det jo egentlig ganske godt, for noe av det som står i denne teksten, det er også aktuelt i forbindelse med Allehelgens søndag. Salige er de som sørger, står det i teksten. Nå var det ikke nødvendigvis sorg over å ha mistet noen som var i bakhodet på Jesus. Man kan jo oppleve sorg i mange andre situasjoner også. Nemlig dette at ting blir tatt ifra oss. Sorg når man mister muligheter som man hadde håpet på. Eller sorg når vi ikke oppnår det vi hadde sett for oss og ønsket. Men det er likevel godt også kunne se inn i denne teksten og tenke at sorg, det har også med dette at noen av våre kjære går bort. Noen som betydde noe, noen som var viktig for oss, noen som var der kanskje som en trygghet i livet, som en bauta, som bare blir tatt ifra oss, og så må vi klare oss der helt alene. Og det er ikke bestandig at sorgen nødvendigvis handler så mye om dette med at man misunner noen fordi at de har fått lov til å slippe unna. Men sorgen kan være mer dette med at man kjenner at vi blir latt igjen. Vi blir alene. De som var der, er der ikke lenger sammen med oss. De vi snakket med, kan vi ikke snakke til lenger. De som stelte for oss eller hjalp oss i forskjellige situasjoner, de er ikke der lenger i det hele tatt. Og vi kjenner liksom at sorgen kan gripe tak i oss. Det som jeg sier med dette med sorgen, som kan være nyttig å tenke over for oss som er Guds barn og som tror på Jesus Kristus, er jo dette at det å miste noe som var kjært, det utløser en sorg. Men det å tenke på hva som ligger foran, og hva de får lov til å gå over til, eller får lov til å fortsette inn i, det kan fylle oss med glede og med takknemlighet. Fordi at Jesus er så tydelig i hele sin undervisning og hele sin måte å snakke på, at det blir klart for oss at målet er ikke denne verden her og det som vi kan oppleve her, men målet er noe som er høyere. Dette med at vi skal få lov til å tre inn i Guds himmel, få lov til å være sammen med Jesus hver eneste dag i all evighet. Det er målet. Og det som vi opplever og som vi står i her nede på jorda, det er på ingen måte en ideell verden. Vi møter motganger og vanskeligheter. Og når Jesus taler til disiplene sine, så sier han jo det sånn lenger ned, ikke sant? At, altså, de kommer til å lyge om dere, de kommer til å snakke vondt om dere, dere kommer til å lide. Altså, det er noe av det som er verdens kår. Men så sier han, gled dere, for dere har en plass i himmelen. Gled dere over det at du har en plass i himmelen. Det er akkurat som Jesus sier til oss dette, at du er nødt til å løfte blikket fra det som du står i, og så se mot det som er målet med livet ditt. Det er hva Jesus sier i denne teksten her. Og at dette er sentralt, det skjønner dere alle sammen når vi bare siterer noen av de mest kjente bibelversene. For at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Ikke sant? Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom, og jeg har beredt en plass for deg. Det er dette å kunne løfte blikket og se lenger og vite hva som er målet. Døden for oss alle sammen er faktisk uunngåelig når vi tenker på hvordan ting er. Men det evige livet, himmelen, den er oppnåelig for alle oss som tror på Jesus Kristus og som har funnet nåde hos han. Men når Jesus taler i denne talen som er på berget, saligprisningen, så sier han det at salige er de som sørger. Og så sier han videre, for de skal trøstes. Det er som om Jesus ønsker å få oss til å fokusere og se at der kommer noe som hjelper oss inn i denne vanskelige situasjonen. Jesus er den som kommer faktisk og taler trøst inn i situasjonen og inn i livene våre. Og man kan lure på, hvordan gjør Jesus det? Jeg tror at det kan skje på mange forskjellige måter, fordi at Gud har så veldig mange forskjellige veier for å nå inn til våre hjerter, sånn at vi skal gripe at han er levende, at han er nær, og at han har omsorg for oss. Men noen ganger uttrykkes det i dette at vi får en forståelse av at midt oppi alt det vi står i, så er vi ikke overlatt til oss selv. Vi er ikke alene. Han er der ved vår side. Han har ikke glemt noen av oss. Det kan hende at vi glemmer han noen ganger, men han glemmer aldri oss. Han er der ved vår side når vi kjemper. Han er der ved vår side når vi lider. Han er der ved vår side når vi sørger. Jesus er. Han er bare der. Og det er viktig for oss å gripe og forstå inni dette. Og så tror jeg at Jesus påpeker for oss dette som vi kan ha en så sterk tillit til. At de løftene som han har gitt, de svikter ikke. Han står med dem. Han står med hvert eneste løfte. Og når han sier, «Se, jeg er med deg alle dager», så er det ett av de løftene. Når han sier, «Be, og dere skal få, let, og dere skal finne, bank på, så skal det lukkes opp for dere», så er det et løfte som gjelder, som Jesus står med. Når Jesus sier at min byrde er lett, når han oppfordrer oss til å ta åket på oss, gå inn i denne verden, i den kampen og de kampene som vi må gjennom, så sier han at min byrde er lett, fordi at jeg bærer den andre delen av åket. Jeg er der sammen med deg. Trøsten, den finner vi i Jesu løfte. Og så er det noe av det som er flott, er at Paulus, når han taler til de kristne, og nå skal jeg bare lete fram i 1. Tessalonikerbrev her. Når han taler til de kristne, så påpeker han også dette som har med trøsten å gjøre. Hvis du vil slå opp i Bibelen, så kan du lese 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, og vers 13 og utover. Men jeg skal lese det også for dere. For han sier, i møte med døden, og i møte med det som kommer etter, så vil han ikke at vi skal være uvitende, men vi skal ha det rette blikket på det. Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dere, med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For om Jesus døde og stod opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dere som er sovnet inn sammen med han. Så skal Gud ved Jesus Kristus føre oss som sovner inn sammen med han. Vi skal få være hos Jesus for alltid. Og så blir det da en sånn dobbelt tone i dette å være på en allehelgens søndag. Jo da, vi unner de som har fått lov til å gå foran og få lov til å gå inn til Jesus og være på den plassen. Få lov til å slippe unna det som var av lidelse og sorg og vanskeligheter og plager og hva det enn måtte være de sto midt oppi. Vi unner dem det. Men vi savner dem likevel. Fordi at de var en del av livet vårt. De betydde noe for oss. De lærte oss noe. Kanskje var det de som pekte på veien slik at vi begynte å følge Jesus Kristus. De sa, dette er veien. Vandre på den til oss. Men i denne sorgen, da er det at vi trenger å løfte våre blikk og tenke, en dag skal også jeg få lov til å være der, ved Guds nåde. Der hvor det ikke er sykdom, der det ikke er tårer, der det ikke er plager, der det ikke er vanskelig, der vi priser Gud hele tiden, i en samstemmig jubel og lovsang. Och därför tror jag det att när Johannes i Johannes uppenbaring skriver som han gör, så säger han: salig är de döda som dör i Herren. Så tänkte han på detta att det var en glädje som väntade alla de som tror på han. Och den glädjen hade de fått gå in till, och så fick de lov till att vara i den i all evighet. Amen.